И ени като пархерт трет са пога бой на българи.
Unë jam shumë herë, mirë po si bla bla bla, jemi dy herë. Edhe një herë si eksik, po s'ka lidhje me bla bla bla. Dy herë jemi këtu.
Si ndihini para publikut bulgar?
Sante, nuk e dim si do ndjemi, mirë po herën e parë jemi ndje shumë mirë. Ishte në kinema, dom në kineto. Atje ishë mrekullushëm, shumë mirë.
Ju jeni nga Maqedonia, por bëni një muzikë dhe tekstet janë kryesisht në gjuhën shqipe.
Po.
A është një përpërësi apo jo, kjo që jetoni në Shkup apo nuk jetoni në Prishtinë apo në Tiranë?
Përpërësi, po, patjetër që është përpërësi për bendin edhe për me si Idriz Ahmeti, mirë po edhe për bendin, pse jo? Nëse mendoni se në Maqedoni është dobësitje shqiptar, ose është je minoritet, ose tjetër është gabim shumë i madh. Ne miremi me artë, miremi me rock and roll, ashtu që kush ka përparësi, kush është i pari, kush i dyti, neve nuk ne intereson, ne bëjmë muzikë.
Nga pikpamja e krimit të artit, mund të jetë, si pas me e, një përparësi, se nuk jeni rrethuar vetëm nga shqiptar, por edhe nga Maqedonës, kjo ju japë gjithka më shumë.
Po, ta mërmenja se është ashtu. Mirë po, e kemi një mangësi që shqiptarët në Maqedoni ende nuk janë aq të ngritur për ta ndigjuar muzikën tonë. Ne jemi shumë për para, zemër. Nuk e di se edin mirë po në Maqedoni nuk e ekziston publiku rock and roll shqiptar. Edhe kemi problem për atë shkak ne jemi këtu momentalisht sot në Sofia, nesër jemi në Beograd, pas nesër në Ljubljan, por nuk jemi në Shkup. Në Shkup jemi një herë në 5 vjet. Ajo është dobësia e publikut shqiptar, mirë po është përparësia e jon si band. Rishë kjo është bendi bla bla bla, kjo është Krenar Ismaili, kjo është Exon Leka dhe Arsim Ilazi. Këtu e në Gjelmosha 3, ritam seksioni i ri i grupit. Kjo është generata e tretë e grupit.
Generata e tretë e ju jeni nga...
Unë jam generata zero.
Zero, nga fillimi.
Nga fillimi.
Në vitin 1988.
Ashtu pra zemur.
Dhe muzika ju është shumë interesante. Për mua nuk jam muzikante. Më duket shumë e çuditshme, me shumë përzierje. Nga një herë është e qetë, nga një herë është e egërt. Si lindet një muzikë e tjo?
E kemi kompozitorin e bendit, lutëm, kjo është pyetje për te.
Ideja është, jemi katër antarë në bend, katër punojmë në krijimtarin edhe në komponimin e këngve. Se cili prej neve ka një bagazh me muzikë, stile të ndryshme të muzikës edhe gjithë neve japim një farloj kontributin në atë krimtarin me ide tona.
A do të në tregoni pak më shumë për tekstet, kush i shkruan prej jush, sepse...
A jush të tekst shkruesi.
A shtu?
Në regu.
Qëvar në vjen kur e sjev një tekst në letër? Qëvar në vjen brenda vetës?
Varet prej momentit. Përherë varet për momentit edhe varet për situatës, apo? Do të të zgjom në mëngjes edhe kam ndonjë ëndër ose ndonjë takim së shpejti me dikënd edhe bëhet fjalë për ndonjë temë edhe në kokë vetëm ja bëhet tkaun. This is the moment. Do të thotë ajo është momenti që duhet ti kushtosh pak as vëmendje, edhe pasi mbaron muhabeti ose pa marr parasysh vepra, ulëm edhe mendoj rreth sendit. Për shembull sendi mirë, eja të përqafoj, ti them një 2-3 fjalë të ndihesh sikur Zot. Është fjalë shumë e fuqishme, është fjalë e qastit. Në atë qast më erdh, kur e pash, e shkrujta dhe e bona këngën. Do të thotë, këto tekstet janë pak a shumë momente të qastit. E shkruajtja është për momentin, do të thotë, shtash të kujtohet edhe shtash e shkruan, ka pas raste që kum harru të shkruaj dhe humbin për gjithmonë ata. Unë ashtu i bëj këngët, nuk janë të gjitha të mia. Ka në tre albumet, ndoshta ka 70% janë të mia, 20% janë të bendit. Do të thotë, çdo njëri vjen me ndonjë inspirim, si muzikor, ashtu edhe tekstual. Edhe ulmi dhe i punojmë.
Duke filluar nga viti 1988, Nga fillone deri tek ku rritën në vitin 2016. Duhet thënë nga pikpamja e stilit.
Ku filluam dhe ku jemi tash?
Po.
Oh.
Me siguri ka shumë ndryshime gjatë vjetëve.
Janë ndryshime të mdhenja, mirë pro prej albumit parë, do të thotë 1999, atëherë incizojmë albumin e parë, deri 99 ne kërkojmë vehtën, do të thotë bendi e kërkon vehtën, do të thotë filluam me punk band, punk ku ishim rebel, kemi edhe një EP single ku ka tre këngë punk. Pastaj vazhduam me symfo rock, me hard rock njerë, pa symfo rock, pa ngadal, post-punk, edhe erdhëm te kjo që jemi tani Overskaj Balkanishe Reform, ose Good Music. Dhe të të është një gërshetim, një transferim i bendit te jeti madhë, se periuda është e madhë. Nuk mundet një muzicient, një artist të qëndrot me një vend tanë kohën. A i kërkon, edhe tash jemi ku jemi. Se është shumë rënd të definojsh muzikën. Artisti për veti është shumë rënd të definojsh, ashtu që e gjetëm një titull shumë të mirë që sa do ku do edhe të mbyllim atë qeshtje, se qëfarë muzike bëjmë në. Ne bëjmë Overskaj Balkanishe Reform. Next question, please.
Por ndiheni si zot? Jeni në sken, apo jeni në shpi vetëm dhe bëni muzikë bashkë?
Ose në studio,
po...
Po, dihemi paka shumë si zot, jo parë si kur ai zot, po si zot, si Idris zot, si Krenar, si Exxon, si Arsim, ne jemi zotri të muzikës tonë, ne jemi zotri të skenës, kur hypim skenë, kur zbresim për skenë, ne jemi në tjetër skenë, tjetës, të familjës, të muzikës, të veturës, të futbolit, jemi një farloj zotëri.
Kur elementi social u bë pjesë e muzikës soj?
Tanë kohën është momenti social i prezent në muzikën tonë, mirë po ka dhe njëherë është i zbehet, ka dhe njëherë del. Albumi 4 do tjetë totalisht social, politiko-social. Uh-huh. Edhe besoj që e ndigjut edhe në provën e zërit, që do të tentojmë sa do ku do t'jemi real aty ku jetojmë dhe ta shfaqim në mënyrë tonën, në mënyrë tonë si situatën sociale, politike, edhe...
Pse bua? Pse?
Që çdo herë kemi se çfarë të mësojmë. Ne jemi realisht një mosh më të ri, po më pak të pjekur, edhe...
Kur është formu bendi, do me thonë nimi 88. Kemi linë me bla.
Unë jam 90, ashtu që kemi linë gjithë në basi është formu bendi. Unë jam antari Blabas ka që 7 vite. Edhe për para se t'jem antari bendit, kam qenë fan i bendit. I kam dëgjuar këngët e bendit, kam shkuar në koncert bendit. Pas një kohë u bëra edhe antari bendit. Edhe gjatë këtyre 7 viteve si antari këti bendi, edhe pse tha Idrizi që jemi ne të shkolluar, po disa gjëra që i mëson në band konkretisht nuk i mëson në shkollë, në aspektin muzikor, flas, profesional. Ashtu që gjithë kemi mësuar shumë gjatë kësaj kohe, unë personalisht jam rritur si muzikant, jam pjekur si muzikant në bla bla, edhe tani atë pjekurin time që e kam marrë nga bla bla e si band, po e shfrytëzoj në bla bla për të krijuar gjëra të reja edhe.
Sa muzikant ke ndërmend të lindësh?
Unë nuk jam femër të lindi, me zemër. Të krijoj?
Po, është pjetje metaforike.
Aha, oke. Okay. Jo, ato vinë në bend si muzikant, mirë po unë i gvendi. Më kupton, javap formën, javap. Ato vinë të lindur, vinë si muzicient në bend, unë e vetëm i gdhendi, ja tregoj rrugën, ka do të me shku, dhe të unë e jam nisur andeja, do të vini me mua, po jo. Nëse nuk vini, shkoni, bëni të lava. Nëse vini me mua, hajdeni, shkojmë rrugës drejt qielit. Edhe ato, nëse e duan atë rrugë, ato vinë me mua. Nëse jo, atër për të mirë, faleminderit. Dhe të të kjo është gjenerata e tret, e parën e përcol ato... Erdhën pas meje, mirë po u lodhën edhe devijun, tjetra gjenerat, shkoj pakës ma tutje, u lodhë edhe ajo devjoj, shpresoj se kjo gjenerat nuk do të devjoje, do të vije me mu dhe atje në qiell do të më vorrose.